ņemot vērā būtisku izmaksu pieaugumu par dabasgāzes zudumiem, ko veicina augsta dabasgāzes cena, GASO jau 2022. gada samazināja plānotu investīciju apjomu, līdz ar ko investīcijas 2022. gadā samazinājās līdz 7,2 miljoniem eiro. Un šogad mēs plānojam apgūt 8,4 miljonus. Nākamajos divos gados ieguldījumi tiek plānoti ne vairāk kā 10 miljoni eiro apmērā, jo tirgus situācija ar dabasgāzes cenām vēl nav nostabilizējusies, bet sākot ar 2006. gadu pieņemts, ka situācija uzlabosies un investīcijas tiek plānotas 10-11 miljonu eiro apmērā.